Kako hudo je pri vas v splošni bolnišnici Celje in kaj vas preseneča, gospod Federico Potočnik?
Iskreno je hudo. Iskreno je situacija zares težka. Smo v vrhu in smo že nekaj dni, nekaj časa v tem, kar verjamemo, da je vrh. Čeprav z temi zadnjimi številkami smo vsakič presenečeni, ker zgleda, da vrh ali še prihaja ali še traja. Zaradi tega, ker v bolnišnici opažamo, da je veliko pregledov na urgenci, vse več je ljudi, ki potrebujejo ne samo pregled na urgenci, ampak tudi bolnišnično zdravljenje. To hkrati se srečujejo s tistimi, ki so v bolnišnici in ne morejo še takoj domov. Skratka, opaža se ena velika skupina ljudi, ki potrebuje pomoč in zaenkrat še obvladujemo, ampak utegne prije trenutek, ko bo pa to teže. Ne?
Sedaj pa mora biti nekoliko širše o epidemiji novega koronavirusa. Smo ga podcenjevali?
Ja, nek del prebivalstva zagotovo. Odvisno od časa. V tem drugem valu, kako temu pravimo, začel se je z delavci, ki so hodili v države bivše Jugoslavije na obisk in tam je bila situacija težja in ko so prišli nazaj, so bili okuženi. Potem smo imeli dopustnike na Hrvaškem, mlade v Zrčah, tudi bližje imamo zasebna združevanja, ki še zdaj ne pojenjajo. Lahko tudi rečemo, da so bili protesti. Skratka, je bilo kar nekaj skupin ljudi, ki so mogoče podcenjevali vso to nevarnost. Ne? In danes, kar gledamo, so vse te posledice skupaj. Kar pa vidim, da je vsakič isto. Imamo en del ljudi, ki se zelo pridno držijo vseh ukrepov, ki so vsakič stroži in so vsakič bolj pridni. Eni pa žal je na manjšina, ampak pomembna manjšina, ki se pa ničesar ne drži in nam vedno povzroča težave.
Odziv sveta in Evrope je bil v prvem valu zadržan skoraj egoističen. Danes je drugačen. Zakaj? Čemu to pripisujete?
Tukaj lahko samo ugibam, ampak smo se pogovarjali, da lahko temu botruje dejstvo, da je bilo v prvem valu pri nas prelahko. Gledali smo Italijo, ki je bila v zelo, zelo hudih težavah in pri nas se ni zgodila Italija, se ni zgodil slavni Bergamo. S tem smo na nek način začeli s podcenjevanjem, ker če primerjamo, kot vidite v Italiji danes so izjemno bolj pridni, so ukrepi stroži in se nihče tukaj ne pritožuje. Se spomnim, da še v poletju, v koncu avgusta sem bil v Italiji, ko je bilo pri nas še precej svobodno vse skupaj in že tam so nosili maske na prostem, vsaj zvečer, ampak ni bilo tukaj nobenih pritoževanj. In jaz mislim, da v tem so se oni nekaj naučili, kar smo se mi morali žal zdale zgrda naučiti.
Odziv Slovenije, sedaj slišimo, da je ta slab, da na drugi val nismo bili pripravljeni. Kako na zadevo gledate vi?
Jaz mislim, da koliko se država lahko pripravi na to epidemijo, je omejeno. Na začetku nam je pred prvim valom nismo imeli dovolj zaščitne opreme, to je dejstvo. Mi smo jo v naši bolnišnici imeli za en dan in pol in smo bili zares v stiski. Ampak največji problem sedaj ni oprema, ki imamo dovolj. Problem je zdravstveni kader. Ko imate naval na bolnišnico, kar potrebujete, so seveda postelje, ampak postelje se da kupiti, potrebujete ljudi, ki bojo za vse te paciente skrbeli. In zdravstvenega kadra ne narediš takoj. Za enega infektologa, za izobrazitega infektologa po gimnaziji, torej ob začetku medicinske fakultete do konca, dokler ne dobi licenc infektolog, rabiš 12 let. 12 let za to, da izobraziš nekoga, ki bo za to specialist. Tudi sam sem v procesu in še nisem čisto končal, pa sem že v tem kar nekaj let. Ampak dejstvo pa je, da to ni problem od včeraj. Zdravstvo se sistematično zanemarja že kar nekaj let. Kar je pa posledica tega, kar se mi zdi, da je zelo pomembno izpostaviti, je, da zdravstveni delavci in zdravniki in sestre in strežnice vsi delujemo še na nek moralni pogon. Ampak opažam, da ta pogon popušča. In jaz mislim, da je zelo pomembno, da tudi ljudje vejo, ne, kaj se dogaja zadi, kajti začel sem videti mlade zdravnike, okrog 30 let, ki bi mogli biti polni energije in želeti naprej delati in še bolj, ampak izgorevajo. To ni normalen pojav, to ni prav in me na nek način ne samo preseneča, ampak tudi žalosti, ker ni samo epidemija, ampak je vse tisto, kar se je navleklo od zadi. Ker roko na srce poklic zdravnika je čudovit, ne? Ampak v tem našem državnem zdravstvu, kjer ali imaš slabe pogoje ali pa tujino, žal nismo tam, kjer bi lahko bili. Mislim pa, da država ima tukaj neko vlogo v epidemiji, nekaj je naredila, nekaj je zelo prav naredila, ampak največ je v naših rokah, v rokah ljudi, da se držijo ukrepov in da držijo distanco in da upamo, da bo to čim prej mimo.
Sedaj bi pa rad vašo zgodbo. Kako kot mladi zdravnik gledate na delo v bolnišnici? Prosim vas za opis dela, kako je, kaj vam pomenijo bolniki, sodelavci, pa tudi podpora ljudi.
Izjemno veliko. Moram reči, da če se je kaj pokazalo v tej epidemiji, je ta neverjetna solidarnost, kolegialnost med nami zdravniki, med nami zdravstvenimi delavci in med nami med ljudmi. Danes so na naš COVID oddelek prinesli iz celskih mesnin nekaj narezek, iz McDonald'sa smo dobili nekaj hrane. Dobili smo eno kulturno društvo, kulturno srbsko društvo iz teh naših koncev, ki so gospe spekle stvari in prinesle. Ko delaš cel dan in priješ dol in vidiš, da je nekdo nekaj prinesel, si hvaležen. In si rečeš, fajn, ker večino dni niti nimaš časa iti na kosilo. Po drugi strani pa v naših odnosih z drugimi zdravniki, mi smo infektologi, delujemo veliko z internisti in v tej epidemiji so internisti prevzeli ogromno delo. Mi sami infektologi seveda ne moramo vseh teh pacijentov gledati in so oni preskočili prvi na pomoč. In ogromno dela in ogromno, tudi težav seveda so s tem prevzeli, ampak jih vidim še vedno polne energije, pripravljene naprej pomagati. Tudi kirurgi v naši bolnišnici vodijo svoj COVID oddelek. Danes sem bil pri njih kot pomoč, kot infektološka pomoč pri kirurških bolnikih in mislim, lahko samo pohvalim kolege s kakšno požrtvovalnostjo, kako srčno se lotevajo te bolezni, ki je njim seveda tuja, ne? Ker gre za bolj infektološko zadevo. Skratka, in dermatologi, in fizijatri, in pediatri, koliko ljudi se je vključili v to stvar z namenom pomagati. Ne samo zdravniki, sestre, tehniki, administratorke, strežnice, lahko sem samo ponosen na njih in gre na velika, velika pohvala vsem ljudem, s katerim delam. To ti daje neko moč, da greš naslednji dan spet v službo.
In kako bolniki?
To je pa težka zgodba, ker vse živo vidiš. Jaz sem najbolj vesel mladih, ki hitro prebolijo in če potrebujejo bolnišnico, je to kratkotrajno. Ampak sem pa imel kar nekaj primerov tudi mladih ljudi, ki so končali ali na intenzivi ali ki imajo težke posledice. Pri starejših ljudeh je lahko zelo blag potek, lahko pa zelo hud potek. In tukaj so življenjske zgodbe v ospredju. Pomagamo mi, kakor lahko, ne šparamo zdravili, vsega imamo dovolj, tako da nikogar ne rabi biti strah, da v bolnišnici bo slabo obravnavan, dajemo vse od sebe. Je pa treba vedeti, da je to bolezen, ki lahko terje od nekoga življenje. In pač tako, to so stvari, ki so grde za gledati. Bom čist iskren in te stisne takrat, ko veš, da nekomu ne moreš več pomagati.
Kaj svetujete tistim, ki zbolijo, gospod Federico Potočnik?
Najprej bi rekel vsem, da pazijo na sebe, da ne zbolijo. Sploh starejšim, zaradi tega, ker vidimo veliko COVID-a pri otrocih, ne, torej pa pri mladih, ki se družijo, prinesejo domov k staršem in k starim staršem. Nekaj časa bo treba biti tukaj pazljiv in držati razdaljo. Jaz verjamem, da je za starega očeta, staro mamo najteže na svetu ne biti blizu svojim vnukom, ampak recimo je lahko rešitev to, da si dajo masko gor, po otroku, mislim, ali pa ne, ampak vsaj sebi dajo masko, da se vsaj malo zaščitijo. Če nekdo pa zares na koncu zboli, ni panike, ni na začetku, to se pravi, to gre lahko samo kot viroza, kot en navaden prehlad, če pa ne, če se potrebuje zdravniško pomoč, bolnišnico, mi smo tu. V trenutku, ko se nekdo začne slabo počutiti, ne vem, recimo, vročina ne pada, se kašelj poslabša, prisotno je težko dihanje, obstaja pomoč, smo mi pripravljeni na voljo, tako da brez panike, če nas potrebujete, pokličite, pridite.
In še pogled za naprej, kaj pričakujete, kje se lahko zalomi in kakšno odgovornost imamo pri tem ljudje?
Jaz mislim, da imamo vse v rokah mi sami. Virus se prenaša tako, da se govori, torej drug drugemu, da se kašlja. Te kapljice letijo meter pa pol, dva. To se pravi, če se držimo zelo osnovnih ukrepov, torej distanca, maske, higiena rok, torej umivanje rok redno in razkuževanje rok in higiena kašla, da se ne kašla v roko ali pa v zrak ali pa pred nekoga, ampak v komolc, torej v rokav. Že s temi stvarmi zelo, zelo omejimo prenos virusa. Če bi se samo tega držali, smo skoraj na pravi poti, da pridemo ven iz tega, upam, da čim prej.
Specializant infektologije gospod Federico Viktor Potočnik, doktor medicine v splošni bolnišnici Celje, iskrena hvala za pogovor in pojasnila. Želim vam vse dobro.
Hvala vam in lep pozdrav vsem poslušalcem.